Afganistan'da Pitipli Sultan'da Azat Radyosu'nun azathaber.com web sitesini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeler durmağı unutmayın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon3.com web sitesinden akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Adatlı Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Nurban. Ukrainanyň harby güýçleri Ortsetiň Donbas söwetine edýän gözegçiligini giňeltmek. Strategiki Bahmut şäheriniň töwereginiň aralaşmak finansyklaryny puja çykarmagy dowam etdirýärler. Bir näçe hepde odan Severodonetsk we Lischansk şäherlerini basyp alan Rus goşunlarynyň barynçyny esas şäher bolan Bahmut'ta cemledi. Ortiyetin 24. fevralda başlayan esasız soruşundan olan takminen 70 bin ilatı olan şehir, Ukrayna'nın harbi hasabatının aydınlığına göre Soldedar ve Zaytsev evlen bir hatarda 27. Ağustos'ta yine top okuna tutuldu. Şeyli de hasabatta Ukrayna'nın beyleki iki ulu şehrinin, Slavyansk ve Kramatorsk şehirlerinin golöyündeki ilerlemeleri toğutadanlı kaydılıyor. Azat Avrupa, Azatlık Radyosu'nun havarçısının ortiyetin öten alışamatan toplarından son Slavyansk'tan çap eden videosunda veyran edilen 5 katlı yaşayış sayının yumrulan balkonları ve dövülen pencereleri görünüyor. Koloydaki binalara hem ziyan etti. Havarçımız Slavyansk hücümünde ölen adamın bolmanlığına etti. Bundan başka düşman artilleriyesine ve hova darbalarına karamazdan Ukrayna osunu kömür öndüreyen Avdiivka şehrine yerleşen güyüşlerinin Rus hücümünü iğrine serpiktirmeyi başaranlığına etti. Ukrayna koşunları Urus'un başından beri Rus koşunlarının eline kalayan Herson'un esası Günörte şehrin kol önüne hem Rus serkerde verkitmelerinin üçüsünü, Sevit'teki ok değer ambarlarının olsa ağzından ikisine hücum edenliklerini aittiler. Ukrayna koşunu öz güçlerinin Rus eskerlerinin 11 sahansını öldürenliğini, raketa atıcı encamların 11 sahansını hatardan çıkaranlığını, soğutlu loğların ve öz hareket ediyen Hovitserlerin 3 sahansını yok edenliğine aitti. Bu aydılayan zatlar Bağdavat tasdiklanıp bilinmedi. Yönü Ortiyet'in verilen administrasyasının başlığı Vladimir Leontyev, Ukrayna'nın Rus harbi agentliklerine hücum edenliğini, Novokahovka şehrinin olsa 4 gedek topu tutulunluğuna edip Ukrayna hücumlarını tasdik etti. Tövrek'teki savaşların Avrupa'nın İngoli yadra deskasına zeper yetirmek ve radyasyon sızmağına sebep olmak ihtimalli varadaki aladaların devam etme ulen şehir Erselerin ve Orsiyet'in basıp alan Zaporozhye yadır elektrik istansiyasının golöyündeki şehrin topokuna ve ağır artilleriye zarbalarına sezuvar olanlığı havar verildi. Gijanyň dowamynda bolan agyr atyşyk Nikopolyň kär bölüklerini elektriksiz galdyrdy diýip Sowet häkimi Valentin Reznichenko aýtdy. Reznichenko topoklarynyň 67 ýaşly bir aýalyň ölümini, 4 adamyň yaralanmagyna sebäp bolanlygyny, jaýlara, elektrik liniýalaryna we gaz geçirjilerine ziýan ýetenligini aýtdy. 45 000 töwereg ýylaty bolan şäheri öz sınalýan etrap häkimliginiň ýolbaşçysy Yevhen Yevtushenkanyň maglumatyna görä, raketa zarbalary Marhanetskdäki 14-çe ýaşaýyş şaýyny ziýan ýetirdi. AP xabar gurulunyň xabaryna görä, ötün alsam ýadra desgasyndan 40 kilometr uzaklykda ýerleşýän Zaporozhye şäheri hem oka tutuldy. İki adam yaralandy diýip şäher geňeşiniň agdasy Anatoly Kurtsev aýtdy. Basylyp alynan Melitopol şäheriniň Ukrayna häkimi Ukrayna harby güýçleriniň ötün alsam bu şäherdäki Rus harby bazasyny topa tutanlygyny aýtdy. Şu aralykda Angliýanyň gorunmak ministrligi Ortsetiň yaralygy güýçleriniň sanyny Nädip arttırıp biljekdigine ya da şeýle güýçlendirilen goşunlaryň onuň Ukrainadaky söwüş kuwwatyny arttyrjakdygyna şübhe bildirdi. Ortsetiň prezidenti Vladimir Putin geçen hepde Ukrainada gurşun 7-nji aýyna girmek bilen Ortsetiň yaralygy güýçleriniň esker sanyny 2 million adamdan hem aňryk geçirmek barada karary gol çekdi.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil edeceğiz.
Gepliyar Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. 27 avgustda Türkmenistanyň 300 töwereg raýaty Türkiýeden gaýdyp geldi. Ýöretýär Türkmen howa ýollary tarapyndan dolandyryldy. Bu aralykda Stambuldan we Minskden ýakyn hepdelerde ýene bir näçe uçaryň gelmegine garaşylýar. Bu arada Azatlyk habarçylary we çeşmeleri maglumat berýärler. Stambuldan gelen uçar 27 avgustda saat 19:30 Türkmenabat şäherine barypdyr. Türkmen howa ýollarynyň boýunky 777 kısımlı uçarında 290 yaş adamın vatanına gaýdyp gelenligini Adatlyň Türkmenabatyň halkara aeroportundaky çeşmesi gürrüň berdi. Çeşmeniň söýlerine görä sentýabr aýynda Stambuldan ýene 10 uçara garaşylýar. Olardan 7-si Türkmenbaşy şäherine we 3-si Türkmenabada barar. Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasyndaky uçuşlar ýurdun raýatlary tarapyndan iň köp islenilýär. Türkiýede ýüzlerçe müň Türkmenistanly ýaşaýar. Stambuldan Türkmenistana gurulýan ýöreti reisler orta hasapdan hepdede bir gezek amalaşyrlar. Geçen gezek 20 avgustda Türkmenistan aviakompaniýasynyň uçary 300 töwereg adamy Stambuldan Türkmenbaşy alyp bardy. Ýaňy ýakynda Türkmen häkimetleri Türkiýede galan raýatlaryny watanyna getirmek ugrundaky tagallalaryny birnäme göçlendirdi. Bu Stambulyň aeroportunda ýüzlerçe adamyň gatnaşmagynda geçirilen birnäçe protestden soň bolup geçdi. Şonda öz-özünden ýygnanan yüzler çarayet Türkmenistan'dan öylerine dolanma uçin şert dörütmeğini talep etdi. Yurtta koronavirusun bardığını ve onun neticelerini inkar ediyen Türkmen hakimetleri pandemiyanın başında tohtadılan halkara uçuşları dolu dikeltmedi. Son kaylarda adet reisler Dubai'ye gadana ve Moskva gatna yer. Maya indi Frankfurt şehirine iyi gidelik gatna uların tiyadadan başlanmağı varada havar verilen hem bolsa Türkmenistan ve Germaniyanın arasında iyi gidelik gatna ular 27 avgustta yolu koyuldu. Frankfurt'un aeroportunun resmi web sahipasındaki tertibi layıklıkta uçuşlar her çarşınbı ve şenbı günleri Aşgabat Frankfurt Türkmenabat uğurlarında amalaşırlar. Türkmenistan'dan Germaniya biletin bahası 5705 manat, Germaniya'dan Türkmenistan'a 6070 manat deyilip maglumatta ediliyar. Bu arada haber veren Orient Neşri biletleri Türkmen payitahtındaki Türkmen hova yolları agentliğinde satın alıp bolyanlığını yazıyar. Türkmenabadyň aeroportundaky çeşme Frankfurtdan baran soňky uçurda 40 töwereg adamyň bolanlygyny habar berdi. Bu aralykda Türk hawa ýollary şöleň sentýabr aýynda Stambuldan Türkmenistana 9 sany ýörite uçuşy amala aşyrmagy planlaşdyrýar. Bu arada 15 avgustda Türk hawa ýollarynyň wekillerine salgylanyp onlayn neşirler habar berdi. Orient neşri Türk hawa ýollarynyň charter uçuşlarynyň 2-nji sentýabrdan 30-njy sentýabr aralygynda her duşanby we anly günleri Türkmenbaşy bilen Stambulyň arasynda amala aşyrylacakdygyny habar berdi. Bu aralykda adatlyň Türkmenbaşydaky çeşmeleri uzak wagtlap daşary ýurtlarda bolup Soň ýurda gaýdyp gelen türkmen raýatlarynyň aeroportda sorag edilýändigini habar berdi. Olaryň söýlerine görä Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri raýatlaryň bolan ýurtlardaky ýagdaýlara garaýyşlary şeýle hem prezidentiň tiýatryny tanqidleýän oppozisiýa bilen gatnaşygy barada gyzyklanýar. Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasyndaky ýygdyrly howa gatnawy global koronavirus pandemiýasy sebäpli 2020-nji ýylyň mart aýynda togtadylypdy. Türkmenistanyň beýleki ýurtlary şol sanda Türkiýe bilen ýygdyrly howa gatnawlary global koronavirus pandemiýasy sebäpli 2020-nji ýylyň mart aýynda togtadylypdy. Türkmenistan öz çäginde COVID-19-yň bardygyny häzirçe ikrar etmedi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepliyer Azatlyk Radyosu. Öňüňizde sağlık, hormatly dinleyiciler. Efirde haberler günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Serdar Berdimuhammedow suwun Lewap sewtiniň paýtagtyna geldi. Käzir bitarap Türkmenistan şaýoly ýapyk diýip Azatlygyň yerli habarçysy 28 awgustda habar berdi. Şeýle de habarçynyň maglumatyna görä prezidentiň sapar sebäpli türkmen awatda 6 wagtlar ýapyldy. Bir hereket çäklendirmeler girdildi. Halınmayan renkdäki avtologlar saklanyp ceza meydançasyna alınıp gedildi. Odolki prezident saparlaryna bolşýaly Berdimuhammedow garşylama üçin türkmen awadyň uçar mendirinden Te prezident köşkünü çenli 25 kilometr uzunlukdaki aralık petiklerini deyip havarsaytdi. Yokarı dereceli resminin saparını vurlayan tayarlık adat çavolşiyali öngrağından başlandı ve 27 Ağustos'ta Bitaraf Türkmenistan yoluna çıkan polisiya gödökçüleri onlarca garı, gök, yasıl, kızıl renkli yengil avtologları saklayıp cerime meydançalarını alıp gitti. Yönü bugün idara kerhanaların işgarları paltı yığmağa gitmekten boşadırlı. Neticede adamların bir topori bir gün deyince alıp bilyersip bağlarlık işlerini bitirmek çoğulurlar. Emma oların bu niyetleri başa varmadı. Sebebi olur Türkmen avattaki altı bağların yapılanlığını istediler. Ol bağlarların üçüsü geymesk bağları olsa kalanları ağzı önlerinin satılayan bağlarları deyip havarçaydı. Şehirde yine iki tane kiçirak bağları var. Olardan gök vakti önümlerini alıp bolya. Yönü şu gün hiç bağlar iyi işlemedi. Hemme yerde, hemme dükkan yapıklığına gali deyip havarçı 28. Ağustos'ta şehirdeki durmuşun tahtın doğru yeniyali toğutudulun nuni gurrun verdi. Yönü bir üytgöşük vaka hem bolli. Şu gün Tomus Baslı'nla bir gün hem iyi işlemedik fantan. Çuğdürümler toplumu prezidentin saparının hormatı münasibetli işlep başladı. Niyazov Sayoğlu bilen Kurban Soltan Ece köçesinin çatırgınlaki seyliyakta yerleşen fontanın işlep dronunu gözüm bilen gördüm. Ol düğün 27. Ağustos'ta geçimdekem işlemen durdu deyip havarçı verledi. Şeyle dol Serdar Berdimuhammedow'un eyyem şehrin yokortundan dikı çorlu gedim edenliğine aitti. Havarçı 27. Ağustos'ta bu sapara görülen ulu tayyarlıklar hakkında önünden havar verdi. Yine de yollar yoluyar. Köçelerin kırasındaki erinekler temizleniyor. Yol sıralarının sütunları yoluyar. Bitaraf Türkmenistan köçesinin uğruna yerleşen heykeller suga düşürülüyor deyip havarçı yazdı. Şeyle de havarçı Berdimuhammedow'un Türkmenabad'ın gün ortasında yerleşen tazi avtomendirin kuruluşunu barıp görmeğinin meyilleştirilendiğini aytti. Tehdi avtomendine varyan Maltumulu Sayoğlu hem yuğulu vardırlı. İki yerde depo olup yatan kuruluşluk kanunlarını ayırmak için cemaat kozuluğunun işgarları ken adap çektiler. Bitaraf Türkmenistan ve Maltumulu Sayoğlu'nun çatırgınlaki aylağda yerleşen Oğulhan heykeli hem yuğullu. Aylağın içindeki Kur'an gülleri koparıp oranına tehdi gülleri oturttular. Pahta çıkarlayan adamları köptülüklüğün yoğura çıkardılar deyip havarçı 27. Ağustos'ta veren havarını aitti. Şeyle de bu tayarlı üçün tevitin beyleke traplarından toplanan kömökçü işgarların, koşmaçı teknikanın hem ulanlarını kaydılıyor. Türkmenistan'ın prezidentin iş saparlar sebeple görülen tayarlık işleri, yolların ve bağdarların yapılmağı uzak yıllar veri devam ediyor. Yönünlü yurtta yeni bir resminin, Sol ruhatta prezidentin kakasını ediyen saparlar hem rayetleri köp rakatsız ediyeni mengdeyer. Serdar Berdimuhammedow'un bu sapari kakası kurvan olup Berdimuhammedow'un avada eden saparının bir gün iryanından amala asırlı. Yokarı derecede karşılamalı adam. Öngünlü tanz etmeli emirler olur bir olan olsa inni iki olli. Yaş prezident gelen bilen Türkmen ağanın yağdayı koğuluşmadı. Ervetleşti deyip yerli sinçiler aydiyar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipatından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlöv bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleger Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnelüge. Mikrofonun önünde sizdilen men Sehra.
Türkmenistan'da devam eden yeti iktisadi kıyınçılıkların arasında Balkan velayetinin Türkmenbaşı şehrinde goz olmayan emlak sövdası çürt kesik pete kaçtı. Bu yağda yaşayış caylarının nırhının epesli arzanlamağını ve goz olmayan emlak sövdası bilen meşhurlanan bir neçe firmanın öz işini besetmeğine getirdi. Bu yağdayların cikmecikleri barada Azatlık Radyosu'nun Sevit'teki haberçisi mağlumat verdi. Türkmenbaşı'da goz olmayan emlak sövdası İn pes derecesine yetti. Geçen yılın ahirinde ve şu yılın yanvarında satılığa koyulan cayların henüz hem alıcısı yok. Adıçı caylar satılığa koyulanın 1-2 uzağı çekse 3-4 ay sonra satılıyor deyip İmlak sövdası bilen meşhurlanan hünermen anonimlik şertinde 29. Ağustos'ta gurrun berdi. Habarçımız sövdanın pes bolmağının şehirdeki iri 4 realtor firmasından 3'üsünün yapılmağını hem getirendiğini aydıyarı.
Şuyunun başından beri Türkmen'in başında kvartiri ve hovlu cahilerin bari yolu 6 sahnesi satıldı. Bu olsa firmamızın bankrot olmağına getirdi. Satlığı koyulayan cahilerin sahne yüzlerce olsa da sövda düğününden durdu.
Deyip önkü hünermen anonimlik şertinde gurrun verdi. İmlak sövdası bilen meşhurlanan hünermenlerin bir neçesinin haberçimde aitmağına göre sövdanın pesliği sebeple emlak eylerinin tas ehlisi cahilerinin bahasını ağzından 30 götürüm arzanlı. Yönü bu ardanladış hem sövdanın canlanmağına kömök etmedi. Bir müşterimiz Niyazov köçesinin uğrunda ikinci katta yerleşen iki toğlu cayını yanvar ayında satlığa koydu. Şunda onun bahası 20 bin Amerikan dolarına dengdi. Onu may ayına çenli soran adam hem bolmadı. May ayında müşteri bu cayın bahasını 16 bin dolara ardanlattı. Şundan son iki sahne hıridar soradı. Yönü netice bolmadı. Yine indi sentyabr ayı yetip geldi. Yönü bu cayın hıridarı henüz de yok. Bu satlığa koyulan yüzlerce cayın dine biri deyip hünermen belledi. Hünermenler yurtta ilatın iktisadi şertlerinin barha yaramazlaşandığını aydıp Türkmenbaşı'da yaşayış caylarının bahası 30 götürüm değildi. 80 götürüm ardanladılsa da emlak sövdasının canlanmağına kömök etmeyecektiğini belli yerlere.
Hedir ki iktisadi krizis şertlerine adamlarda cay satın almağa pul yok. Adamların iktisadi durmuşunu kovulundurman, cayların bahasını arzanlatmağın peydası hem yok. Adamlarda ipoteka cay satın almağa hem hüvvet yok. Sebebi Türkmenistanlı ipoteka cay satın alan adamlar cayın 2-3 estesi mecburuna pul tölümeli oluyarlar. Yani 20 bin dolarlık caylar 40-60 bin dolara düşer. Köp maşgala ipoteka tölevlerini tölep bilmeyen caylarından çıkarılıyar.
Deyip hünermen belledi. Türkmenbaşı'da emlak sövdasının pese kaçandığı baradak haberler yurtta devam eden yeti iktisadi kıyınçılıkların, işsizliğin, adık kımmatçılığının ve gıtçılığının arasında ilatın güzören eklencinin barha ağırlaşandığı barada haberlerin qovuşan mahalına qabat geliyar. Haberçilerimiz ilat arasında elektrik energiyesi, gaz ve su yağlı hocalık hizmetleri için tölevlerini tölep bilmeyen, zirdivil döryen, dilekçilik ediyen rayetlerin köpeliyendiğini hem haber veriyerler. 23. Ağustos'ta Türkmenbaşı'da kabarçıyımız ve çeşmemiz şehrin elektrik üpçünçülük kerhanasının son kaylarda elektrik tölüklerini tölep bilmedik. Belgili hocalıkların 500'den kovrağının toğunu kesindiğini haber verdiler. Türkmen hakimiyetleri iktisadi kıyınçılıkları ve onun neticelerini aç açan boyun almayarlar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazıları arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğusu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepleyen Azatlık Radyosu, efirde haberler gündelüğü mikrofonun önünde Maksat Atayev, Mara vilayetinin Mara etrafının peşanalı dayıxan birleşiğine konuşturukta yaşayan iki pautacı kərinleçi, birik-birik pauta uğurluğunu ayıplayar. Konuşuların arasına turan pauta davası, etraf polisiye bölümüne çözgüt gözleyer. Azatlyk radiosu howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli protest käreneçleriň atlaryny Akmurat we Durdumurat diýip ýitgidip tutýar. 4 hektar gowuçy meýdanyny käreneçine alan Akmurat öz hojalygynyň gündelik ýygyn protestini her günü kärene yerinin goloyuna üyüşürer. Ve öde hem ekrançılık meydanının goloyuna dikren çadırını her gece paltasını garavullayar. Paltı meydanı Akmurat'ın kärene yerivlen serhetleşen Durdumurat hem govuçu sürüp yetiştiriyar. Ve ol hem edin Akmurat yali her gün yığın paltasını govuçu meydanına koyup kaydiyar. Yönü geçen hepte peşan aldı gece akşam toğı üçün günü Akmurat geceğini öyde çağırlarının yanına geçirme üçün çatmasını terk edip bir gecelik öyüne gaydiyar. Bizim Dayxan birleşimizde her gün akşam saat 12'den son toğ öçer ve yerden saat 5 tevraklarına toğ geliyar. Geçen akşam çağırlar toğ yok, karankı korku yas yiyen son men potrot yerimi taşlap gaytmalı oldum. Yerden potrot yerimi gelip görsem menin 3 günlap yığdıran bir tonudan qoğrak pağtam yok, oğurlanıptır deyip Akmurat Azatlyk Radiosu'nun xabarçısını gurrun veniyar. Bu waka barada Azatlyk Radiosu'nun xabarçısı 24-nji awgustda xabar berdi. Wakanyň geçen hepdeniň dowamyny bolan bolmagy çak edilýär. Akmuratyň paýtasy ogurlanan gejesi goňşy Durdumuratyň hem paýtasy ogurlanýar. Ýöne Durdumurat ogurluk hadisesi barada Defne Marynyň etrap polisiýasyna arz edýär. Bu görnüşinden polisiýa ýadan arzasyna goňşy Akmuraty paýta ogurlugyny aýplaýar. Meni irdin mara etrap polisiýa bölümine çağırdylar. Qoňşyň pagtasyny näme etdiň? Ogurlanypdyr. Sen aldyňmy diýip soradylar. Diýip Akmurat gurrun berýär. Men ogurlamadym, men almadym, meniň öz pagtam hem ogurlandy. Gaýtam meniň pagtamy ogurlan adamy tapyşyň diýip Akmurat polisiýa aýdan sözlerini getirýär. Öz pagtasy ogurlanyp polisiýa çağırlan käreniçi soraq edişlikden soňra polisiýa arza ýazýar we ol hem pagta ogurlugynyň şikayet edýär. Menem paltoğurluğunu öz qoňşuyumdan görmän duramok. Ol menden öňürtirip polisiýa arz edip ödünü aklajak golýany meňdeýär diýip Akmurat guman etdi. Bu ýerde kaziýe tiýişi ýok. Resmi taýdan paltoğurluğunu günä bildirilýän ýa-da aýplanýan adam ýok. Paltoğurlugynyň şahsyýeti mälimnän. Etrap polisiýasy paltoğurluğunu guman edilýän adamyň tapylanyny ýa-da tapylmanyny. Umuman etrapda paltoğurlugy bilen bagly jinayet hadiseleriniň ýüze çykarylyp çykarylmanyny mälim etmedi. Marynyň etrap kadiýeti sewitin çägine pagta ogurlugy bilen bagly ýüze çykan jinayet hadiseler boýunça resmi beýanat bermedi. Ýöne iki goňşy kanun goraýjy gurluklaryň dymyşlygynyň arasyna pagta ogurlugyny nezir çekýär we birek biregi pagta ogurlugyny guman edýär. Meniň pagtam kim ogurlanan bolsa gatyp belet adam ogurlady. Ony giýje eliň bilen ýüklemekçi bolsaň, iki adam bolanyň adynyň bir sagat gerek. Ogurlug eden tapylýança biz goňşy arada bir-birimizden guman edip gezersi pagta ogurlanan Akmurat Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ol polisiýa bölümini terk edip goňşy Durdumuratyň ýanyna barýar we mundan welak ýygnajak pagta hasyny bilelikde gezekleşip garawullamagy teklip edýär. Ýok, indi men her gün ýygyn pagtamy öýe daşajak diýip Akmurat goňşy Durdumuratyň öz teklibinden ýüze ürenligini gurrun berýär. Habarçymy Durdumurat bilen habarlaşyp bilmedi. Ýöne yerli daýhanlar ýygnalan pagta hasyny öýe daşamak üçin ýüklüklerini, oba hojalyk tehnikalaryny yetmezçilige diyenliğine aydiyarlar. Tehnika yetmezçilige sebeple kevr kerini yere yeleri pahtı mevzumunun devamını günlülük yonanan pahtanı qoğuçu meydanın qoloyunu üşürüp onu devlet harmanına tavsiriyança açık meydana saklayarlar. Turkmenistan'a Novotak pahtı yığın mevzumu henüz resmi taydan başlamadı. Yunad Atık Radiyotunun xabarçıları şu vaqda çinli yurdun Levapem'de Marvel ayetlerine pahtı mevzumunun mecburu zahmet bilen başlanan onu xabar verdiler. Azatlyk radiosu mundan ozalky ýyllarda hem pagta mövzumunda hasap alynýan ogurluk hadiseleri barada habar berdiler. Türkmenistanyň pagtaçy käreneçler şertname esasyna döwletden alan kärene ýerlerini gowuç ösürip ýetiştirýärler we ýygnalan pagta hasylyny döwletiň kesgitden nurhundan döwlete satmagy borşunýarlar. Galiberse Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurtdan näçe mil bar dowam edýän ykdysat kynçylyklaryň arasynda ýygjymlaşan sosial problemler, ogurluk, talançylyk ýaly jinayet hadiseleri barada habar berýärler. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi ýurtda hasaplanýan jinayet hadiseleri we olara garşy görülýän çäreler barada hasabat bermeýär.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysasyny geçirip otaryar. azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.